หอสังเกตการฉบับศึกษาเดือนกันยายนปี2020บทความศึกษาที่36บทความศึกษาประจำวันที่2ถึง8พฤศจิกายน2020เรื่องคุณพร้อมจะไปหาคนหรือยังข้อคัมภีร์หลักลูกาบท5ข้อ10ไม่ต้องกลัวต่อไปนี้คุณจะไปหาคนแทนที่จะหาปลาเพลง73ขอช่วยให้เรากล้าหาญใจความสำคัญพระเยซูเชิญชาวประมงที่ถ่อมและขยันให้เข้ามาเป็นสาวกของท่านในทุกวันนี้ท่านก็เชิญหลายคนที่มีนิสัยแบบเดียวกันนั้นด้วยให้เข้ามาเป็นสาวกและประกาศข่าวดีบทความนี้จะช่วยให้นักศึกษาที่ไม่มั่นใจว่าตัวเองพร้อมไหมที่จะเป็นผู้ประกาศรู้ว่าเขาต้องทำอะไรข้อ1คำถามพระเยซูเชิญชาวประมง4คนให้ทำอะไรและพวกเขาทำอย่างไรเปโตรอันดรูยากอบและยอห์นเป็นชาวประมงลองคิดดูว่าพวกเขาจะแปลกใจมากแค่ไหนตอนที่ได้ยินพระเยซูเชิญพวกเขาว่าตามผมมาเถอะผมจะให้พวกคุณไปหาคนแทนที่จะหาปลาอธิบายคำศัพท์คำว่าหาคนหมายถึงการประกาศข่าวดีและสอนคนอื่นให้เป็นสาวกของพระคริสต์กลับไปที่บทความพอได้ยินอย่างนั้นพวกเขาทำอย่างไรที่มัทธิวบท4ข้อ20คัมภีร์ไบเบิลบอกว่าพวกเขาทิ้งแหแล้วตามท่านไปทันทีการตัดสินใจในครั้งนั้นเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดกาลแทนที่พวกเขาจะไปหาปลาตอนนี้พวกเขาจะไปหาคนลูกาบท5ข้อ10ทุกวันนี้พระเยซูก็เชิญคนที่จริงใจและรักความจริงให้ทำแบบนั้นเหมือนกันแล้วคุณล่ะคุณตอบรับคำเชิญของพระเยซูแล้วหรือยังข้อ2คำถามทำไมเราควรคิดอย่างจริงจังเรื่องการเป็นผู้ประกาศและอะไรจะช่วยเราให้ตัดสินใจแบบนั้นคุณคงกำลังศึกษาคัมภีร์ไบเบิลมาระยะหนึ่งแล้วและได้เปลี่ยนแปลงหลายอย่างในชีวิตของตัวเองตอนนี้คุณอาจกำลังคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกาศถ้าคุณไม่มั่นใจว่าจะตอบรับคำเชิญของพระเยซูดีไหมก็อย่าพึ่งท้อการที่คุณไม่มั่นใจอาจเป็นเพราะว่าคุณรู้ว่าการตัดสินใจนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่คัมภีร์ไบเบิลบอกว่าเปโตรและเพื่อนๆทิ้งแหทันทีไม่ได้หมายความว่าพวกเขารีบตัดสินใจโดยไม่ได้คิดอะไรที่จริงมากกว่า6เดือนแล้วที่พวกเขารู้จักพระเยซูและยอมรับว่าท่านเป็นเมสสิยาห์คล้ายกันคุณก็คงได้เรียนหลายอย่างเกี่ยวกับพระยะโฮวาและพระเยซูมาแล้วและอยากจะก้าวหน้ามากขึ้นแต่คุณก็ไม่ควรตัดสินใจเป็นผู้ประกาศโดยที่ยังไม่ได้คิดให้ดีก่อนให้เรามาดูว่าอะไรช่วยเปโตรอันดรูและคนอื่นๆให้ตัดสินใจได้ข้อ3คำถามอะไรจะช่วยให้คุณประกาศและสอนคนให้เป็นสาวกของพระคริสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสาวกรุ่นแรกของพระเยซูมีแรงจูงใจที่จะหาปลาพวกเขามีความรู้เกี่ยวกับการหาปลาอย่างดีพวกเขามีความกล้าหาญและมีวินัยกับตัวเองสิ่งเหล่านี้ช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในการหาคนด้วยบทความนี้จะช่วยให้คุณรู้ว่าคุณจะมีสิ่งเหล่านี้มากขึ้นได้อย่างไรเพื่อคุณจะประกาศข่าวดีและสอนคนให้เป็นสาวกของพระคริสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มแรงจูงใจข้อ4คำถามอะไรเป็นเหตุผลที่เปโตรหาปลาเปโตรจับปลาเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวแต่สำหรับเขาการจับปลาไม่ใช่แค่งานอาชีพเท่านั้นดูเหมือนว่าเขารักงานนี้ด้วยเปโตรยังได้เรียนรู้ที่จะรักการหาคนด้วยและด้วยความช่วยเหลือจากพระเยโฮวาในที่สุดเขากลายมาเป็นคนที่ทำงานนี้ได้ดีมากข้อ5คำถามจากลูกาบท5ข้อ8ถึง11ทำไมเปโตรู้สึกกลัวและอะไรจะช่วยเราให้เอาชนะความกลัวได้เหตุผลหลักที่เราอยากไปประกาศก็คือเพราะเรารักพระเยโฮวาความรักนี้จะช่วยให้เราสามารถเอาชนะความรู้สึกที่ว่าตัวเองไม่ดีพอหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถที่จะทำงานนี้ตอนที่พระเยซูเชิญเปโตรให้เข้ามาทำงานหาคนท่านบอกเขาว่าไม่ต้องกลัวจริงๆแล้วเปโตรไม่ได้กลัวว่าถ้าเป็นสาวกของพระเยซูเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างแล้วเขากลัวอะไรตอนที่พระเยซูทำการอัศจรรย์ช่วยเขากับเพื่อนๆจับปลาได้เยอะมากเขาตกตะลึงมากและนี่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ดีพอที่จะทำงานด้วยกันกับพระเยซูคุณอาจจะกลัวเหมือนกันก็ได้คุณอาจรู้สึกกลัวว่าจะต้องเจออะไรบ้างถ้าเป็นสาวกของพระคริสต์ถ้าเป็นอย่างนั้นขอให้คุณรักพระยะโฮวารักพระเยซูและรักคนอื่นให้มากขึ้น แล้วนี่จะทำให้คุณอยากตอบรับคำเชิญของพระเยซูที่ให้ออกไปหาคนลูกาบท5ข้อ8ถึง11อ่านว่าเมื่อซีโมนเปโตรเห็นอย่างนี้ก็ทรุดลงกราบที่เข่าของพระเยซูและพูดว่านายครับอย่าอยู่ใกล้ผมเลยผมเป็นคนบาปที่พูดอย่างนั้นเพราะตัวเขากับเพื่อนๆตกตะลึงที่จับปลาได้มากขนาดนั้นยากอบกับยอนลูกของเซเบดีที่เป็นหุ้นส่วนกับซีโมนก็ตกตะลึงเหมือนกันแต่พระเยซูบอกซีโมนว่าไม่ต้องกลัวต่อไปนี้คุณจะไปหาคนแทนที่จะหาปลาพอเอาเรือกลับเข้าฝั่งแล้วพวกเขาก็ทิ้งทุกอย่างและตามท่านไปข้อความประกอบภาพอ่านว่าเปโตรกับเพื่อนๆได้มาทำงานหาคนซึ่งเป็นงานสำคัญที่ทำกันจนถึงสมัยของเราข้อ6คำถามมีเหตุผลอะไรอีกที่เราอยากไปประกาศให้เรามาดูเหตุผลอื่นๆอีกที่เราอยากไปประกาศเราไปประกาศเพราะเราอยากเชื่อฟังคำสั่งของพระเยซูที่ให้ไปสอนคนให้เป็นสาวกมัทธิวบท28ข้อ19และ20และเรายังไปประกาศเพราะเราเห็นว่าผู้คนถูกขูดรีดและถูกทอดทิ้งเหมือนแกะที่ไม่มีคนเลี้ยงซึ่งพวกเขาจำเป็นมากที่จะต้องเรียนความจริงเกี่ยวกับรัฐบาลของพระเจ้านอกจากนั้นพระเยโฮวาต้องการให้คนทุกชนิดได้รับความรู้ที่ถูกต้องเรื่องความจริงและได้รับความรอดข้อ7คำถามโรมบท10ข้อ13ถึง15ช่วยให้เราเห็นอย่างไรว่างานประกาศเป็นงานที่สำคัญถ้าเราคิดว่างานประกาศสามารถช่วยชีวิตคนได้เราก็อยากจะไปประกาศมากขึ้นไม่เหมือนกับชาวประมงที่หาปลาเพื่อเอาไปขายหรือว่ากินเองเราหาคนเพื่อช่วยชีวิตพวกเขาโรมบท10ข้อ13ถึง15อ่านว่าเพราะทุกคนที่อ้อนวอนโดยออกชื่อของพระเยโฮวาจะรอดแต่ผู้คนจะอ้อนวอนพระองค์ได้อย่างไรถ้าเขายังไม่เชื่อในพระองค์แล้วเขาจะเชื่อในพระองค์ได้อย่างไรถ้าเขาไม่เคยได้ยินเรื่องพระองค์แล้วเขาจะได้ยินเรื่องพระองค์ได้อย่างไรถ้าไม่มีใครประกาศให้เขาฟังแล้วเขาจะประกาศได้อย่างไรถ้าไม่มีใครใช้เขาไปเหมือนที่พระคัมภีร์บอกไว้ว่าเท้าของคนที่ประกาศข่าวดีงดงามจริงๆเพิ่มความรู้ข้อ8ถึง9คำถามชาวประมงต้องรู้อะไรและทำไมชาวประมงในสมัยของพระเยซูต้องรู้ว่าเขาจะจับปลาแบบไหนได้บ้างเลวีนิติบท11ข้อ9ถึง12เขายังต้องรู้ด้วยว่าปลาที่เขาจะจับอยู่ที่ไหนส่วนใหญ่แล้วปลาจะอยู่ในน้ำที่มีสภาพที่เหมาะกับมันและในที่ที่มีอาหารเยอะนอกจากนั้นเวลาที่ชาวประมงจะออกหาปลาก็เป็นเรื่องสำคัญด้วยพี่น้องท้องถิ่นคนหนึ่งที่อยู่ในเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกได้ชวนมิชชันนารีคนหนึ่งไปหาปลาด้วยกันมิชชันนารีคนนั้นบอกว่าเจอกันพรุ่งนี้9โมงเช้าแต่พี่น้องคนนั้นบอกว่าไม่ได้หรอกเราต้องไปเวลาที่จะเจอปลาไม่ใช่เวลาที่เราสะดวกมิชชันนารีคนนั้นได้มาเข้าใจว่ามีเวลาเฉพาะที่จะออกหาปลาไม่ใช่จะไปตอนไหนก็ได้เหมือนกันสาวกของพระเยซูในศตวรรษแรกก็ไปหาคนในเวลาและสถานที่ที่พวกเขารู้ว่าจะเจอผู้คนได้มากที่สุดตัวอย่างเช่นพวกเขาไปประกาศที่วิหารไปที่ประชุมของชาวยิวไปตามบ้านแล้วก็ไปที่ตลาดเราก็เหมือนกันเราต้องรู้ว่าผู้คนในเขตของเราเป็นอย่างไรแล้วเราก็ต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อไปประกาศในเวลาและสถานที่ที่เราจะเจอพวกเขาได้มากที่สุดข้อความประกอบภาพอ่านว่าชาวประมงที่เก่งจะหาปลาในเวลาและในที่ที่จะเจอปลาได้มากที่สุดข้อ10คำถามองค์การของพระเยโฮวาให้เครื่องมืออะไรเราชาวประมงต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการหาปลาและก็ต้องรู้วิธีใช้มันด้วยเราก็เหมือนกันเราต้องมีเครื่องมือที่เหมาะที่จะใช้ในการประกาศและต้องรู้วิธีใช้เครื่องมือเหล่านั้นด้วยพระเยซูบอกกับสาวกอย่างชัดเจนว่าพวกเขาจะไปหาคนอย่างไรท่านบอกพวกเขาว่าต้องเอาอะไรไปบ้างต้องไปประกาศที่ไหนและต้องพูดว่าอะไรทุกวันนี้องค์การของพระเยโฮวาได้ให้เครื่องมือสำหรับการสอนกับเราซึ่งในนั้นมีหลายอย่างที่ดีมากและองค์การก็สอนเราด้วยว่าจะใช้เครื่องมือเหล่านั้นอย่างไรนี่ช่วยให้เรามั่นใจและรู้ว่าจะประกาศและสอนอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรข้อความประกอบภาพอ่านว่าชาวประมงที่เก่งจะรู้วิธีใช้เครื่องมือที่เหมาะ มีความกล้าข้อ11คำถามทำไมเราต้องมีความกล้าตอนที่เราไปหาคนชาวประมงที่ออกไปหาปลาต้องมีความกล้าเพราะเขาไม่รู้ว่าพอออกไปแล้วสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรปกติเขาจะออกไปหาปลาในตอนกลางคืนซึ่งตอนนั้นจะมืดมากและบางครั้งเขาก็อาจต้องเจอกับพายุโดยไม่ทันตั้งตัวด้วยเมื่อเราไปหาคนเราก็ต้องมีความกล้าด้วยเหมือนกันตอนที่เราไปประกาศและบอกว่าเราเป็นพยานพระยะโฮวาเราก็อาจจะเจอพายุหลายอย่างเช่นคนอาจจะไม่ฟังเราคนในครอบครัวอาจจะต่อต้านเราและเพื่อนๆ อาจจะเยาะเย้ยเราด้วยซ้ำแต่เราไม่แปลกใจที่เป็นอย่างนั้นเพราะพระเยซูบอกแล้วว่าท่านจะส่งสาวกไปประกาศกับคนที่ต่อต้านพวกเขาข้อ12คำถามจากโยชูวาบท1ข้อ7ถึง9อะไรจะช่วยให้เรามีความกล้ามากขึ้นคุณจะมีความกล้ามากขึ้นได้อย่างไรอย่างแรกคุณต้องมั่นใจว่าพระเยซูกำลังชี้นำงานประกาศในทุกวันนี้จากสวรรค์และอย่างที่2คุณต้องพยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อจะมีความเชื่อมากขึ้นว่าพระยะโฮวาจะดูแลคุณตามที่พระองค์สัญญาไว้ยิ่งคุณมีความเชื่อมากขึ้นคุณก็จะมีความกล้าหาญมากขึ้นด้วยเราเห็นว่าเปโตรและเพื่อนๆมีความเชื่อมากตอนที่พวกเขาทิ้งอาชีพหาปลาเพื่อติดตามพระเยซูคุณก็เหมือนกันคุณก็มีความเชื่อมากตอนที่คุณบอกกับเพื่อนๆหรือคนในครอบครัวว่าคุณเริ่มศึกษาคัมภีร์ไบเบิลและไปประชุมกับพยานพระยะโฮวาและคุณต้องเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในชีวิตมาแล้วแน่ๆเพื่อจะทำตามมาตรฐานที่ถูกต้องของพระยะโฮวานี่แสดงว่าคุณมีความเชื่อและความกล้าหาญมากจริงๆตอนที่คุณพยายามต่อไปเพื่อกล้ามากขึ้นคุณมั่นใจได้เลยว่าพระยะโฮวาพระเจ้าอยู่ด้วยไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนโยชูวาบท1ข้อ7ถึง9อ่านว่าขอแค่ให้เจ้ากล้าหาญและเข้มแข็งและใส่ใจทำตามข้อกฎหมายทั้งหมดที่โมเสสผู้รับใช้ของเราสั่งเจ้าไว้อย่าทำอะไรผิดไปจากนี้แล้วไม่ว่าเจ้าจะไปที่ไหนเจ้าจะตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อย่างฉลาดสุขุมเจ้าต้องพูดถึงข้อกฎหมายนี้เสมอต้องอ่านและคิดใคร่ครวญทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อจะทำทุกอย่างตามที่เขียนไว้ในกฎหมายนั้นได้อย่างครบถ้วนแล้วเจ้าจะประสบความสำเร็จในชีวิตและตัดสินใจได้อย่างฉลาดสุขุมเราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าให้กล้าหาญและเข้มแข็งไม่ต้องกลัวเพราะพระยะโฮวาพระเจ้าอยู่ด้วยไม่ว่าเจ้าจะไปที่ไหนข้อความประกอบภาพอ่านว่าชาวประมงที่เก่งจะทำงานอย่างกล้าหาญในสภาพที่ไม่แน่นอนข้อ13คำถามการคิดใคร่ครวญและการอธิษฐานช่วยคุณให้มีความกล้ามากขึ้นได้อย่างไรคุณต้องทำอะไรอีกเพื่อจะมีความกล้ามากขึ้นขอให้คุณอธิษฐานขอความกล้าจากพระยะโฮวาพระองค์จะตอบคำอธิษฐานและไม่ทิ้งคุณแน่นอนพระองค์จะอยู่เคียงข้างคุณและคอยช่วยเหลือคุณเสมอนอกจากนั้นขอให้คุณคิดดูว่าพระยะโฮวาช่วยคนของพระองค์ในอดีตอย่างไรและคิดด้วยว่าจนถึงตอนนี้พระยะโฮวาช่วยคุณมาแล้วอย่างไรบ้างตอนที่คุณเจอปัญหาพระองค์เคยช่วยคุณให้เอาชนะปัญหาเหล่านั้นและยังให้กำลังกับคุณเพื่อเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในชีวิตคุณแน่ใจได้ว่าพระเจ้าที่เคยช่วยคนของพระองค์ให้ผ่านทะเลแดงจะช่วยคุณให้เป็นสาวกของพระคริสต์ได้แน่นอนคุณจะมั่นใจได้เหมือนกับผู้เขียนเพลงสดุดีที่บอกว่าพระยะโฮวาอยู่ฝ่ายผมจะไม่กลัวอะไรมนุษย์จะทำอะไรผมได้สดุดีบท118ข้อ6ข้อ14คำถามคุณได้เรียนอะไรจากประสบการณ์ของเมอร์ซอเอและโทโมโยอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เรากล้ามากขึ้นก็คือดูว่าพระยะโฮวาช่วยคนที่ขี้อายให้กล้ามากขึ้นได้อย่างไรให้เรามาดูประสบการณ์ของพี่น้องหญิงที่ชื่อว่าเมอร์ซอเอเธอเป็นคนขี้อายและคิดว่าการประกาศเป็นเรื่องยากมากเธอคิดว่าเธอไม่มีวันที่จะทำได้หรอกเธอรู้สึกว่าการไปคุยกับคนแปลกหน้าเป็นเหมือนกำแพงสูงมากที่ไม่มีวันจะข้ามไปได้เธอก็เลยพยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อจะรักพระเจ้าและคนอื่นๆมากขึ้นเธอคิดใคร่ครวญว่าการประกาศเป็นเรื่องเร่งด่วนขนาดไหนในตอนนี้และอธิษฐานขอให้มีความรู้สึกอยากประกาศมากขึ้นในที่สุดเธอก็เอาชนะความกลัวได้และถึงกับเป็นไพโอเนียร์ประจำให้เรามาดูอีกประสบการณ์หนึ่งที่ช่วยให้เราเห็นว่าพระยะโฮวายังช่วยผู้ประกาศใหม่ให้กล้าหาญด้วยเป็นตัวอย่างของพี่น้องที่ชื่อโทโมโยตอนที่เธอไปประกาศตามบ้านครั้งแรกเธอเจอผู้หญิงคนหนึ่งตะโกนใส่ว่าฉันไม่อยากยุ่งกับพวกพยานพระยะโฮวา แล้วผู้หญิงคนนั้นก็ปิดประตูใส่หน้าเธอบ้านนั้นเป็นบ้านแรกที่เธอประกาศแต่เธอก็ไม่รู้สึกกลัวแถมยังพูดกับพี่น้องที่ไปด้วยว่าเธอได้ยินไหมฉันยังไม่ได้พูดอะไรสักคำเลยผู้หญิงคนนั้นก็รู้แล้วว่าฉันเป็นพยานพระเยโฮวาฉันดีใจจังเลยตอนนี้โทโมโยรับใช้เป็นไพโอเนียประจำมีวินัยกับตัวเองข้อ15คำถามการมีวินัยหมายถึงอะไรและทำไมการมีวินัยถึงสำคัญสำหรับคริสเตียนชาวประมงที่เก่งเป็นคนมีวินัยมีการอธิบายคำว่ามีวินัยว่าเป็นความสามารถที่จะบังคับตัวเองให้ทำในสิ่งที่ควรจะทำให้สำเร็จชาวประมงต้องเป็นคนมีวินัยและบังคับตัวเองให้ตื่นแต่เช้าถึงสภาพอากาศจะไม่ดีเขาก็ต้องอดทนทำงานต่อไปจนเสร็จเราก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะอดทนจนถึงที่สุดและทำงานของเราให้สำเร็จเราก็ต้องเป็นคนมีวินัยกับตัวเองข้อ16คำถามอะไรจะช่วยเราให้เป็นคนมีวินัยเราไม่ได้เป็นคนมีวินัยตั้งแต่เกิดและปกติแล้วเรามักจะชอบทำอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องง่ายๆแต่หลายครั้งเรื่องที่สำคัญในชีวิตก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆฉะนั้นเราต้องมีการควบคุมตัวเองเพื่อจะเป็นคนมีวินัยและเพื่อเราจะทำสิ่งที่รู้สึกว่าทำได้ยากเราต้องให้พระเยโฮวาช่วยพระองค์จะช่วยโดยให้พลังบริสุทธิ์กับเราข้อ17คำถามจาก1โครินธ์บท9ข้อ25ถึง27เปาโลบอกว่าเขาต้องทำอะไรเพื่อจะมีวินัยกับตัวเองอัครสาวกเปาโลเป็นคนมีวินัยแต่เขาก็ยอมรับว่าเพื่อจะทำสิ่งที่ถูกต้องเขาต้องฝึกฝนร่างกายอย่างหนักจนควบคุมได้เปาโลกระตุ้นคนอื่นให้เป็นคนมีวินัยและให้ทำทุกสิ่งอย่างเหมาะสมและเป็นระเบียบเรียบร้อย1โครินธ์บท14ข้อ40เพื่อเราจะนมัสการพระเยโฮวาต่อไปเราก็ต้องมีวินัยกับตัวเองเช่นเราต้องออกไปหาคนคือไปประกาศและสอนข่าวดีเป็นประจำ1โครินธ์บท9ข้อ25ถึง27อ่านว่านักกีฬาทุกคนต้องควบคุมตัวเองในทุกๆเรื่องพวกเขาทำอย่างนั้นก็เพื่อจะได้รับมงกุฎใบไม้ที่จะเสื่อมสลายไปแต่เราจะได้รับมงกุฎที่ไม่มีวันเสื่อมสลายดังนั้นที่ผมกำลังวิ่งอยู่นี้ผมไม่ได้วิ่งแบบไร้จุดหมายและที่ผมชกอยู่นี้ผมไม่ได้ชกลมแต่ผมฝึกฝนร่างกายอย่างหนักจนควบคุมได้เหมือนควบคุมธาตุเพื่อว่าเมื่อผมประกาศข่าวดีกับคนอื่นๆแล้วพระเจ้าจะไม่ปฏิเสธผมอย่ามัวแต่รอข้อ18คำถามเราต้องทำอะไรถ้าเราอยากให้พระเยโฮวามองว่าเราประสบความสำเร็จในงานประกาศถ้าจะดูว่าชาวประมงประสบความสำเร็จในการจับปลาหรือไม่ก็ต้องดูว่าเขาจับปลาได้มากแค่ไหนแต่ความสำเร็จในงานประกาศไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราช่วยคนเข้ามาในองค์การได้มากแค่ไหนถ้าเราประกาศข่าวดีและสอนคนอื่นด้วยความอดทนต่อไปพระเยโฮวาก็มองว่าเราประสบความสำเร็จในการทำงานของเราแล้วเพราะอะไรเพราะเรากำลังเชื่อฟังพระเยโฮวาและพระเยซูข้อ19ถึง20คำถามเรามีเหตุผลอะไรอีกที่จะออกไปประกาศตอนนี้บางประเทศอนุญาตให้ชาวประมงออกหาปลาได้แค่บางเดือนเท่านั้นและพอช่วงเวลานั้นใกล้จะจบลงชาวประมงอาจรู้สึกว่าเขายิ่งต้องเร่งงานของตัวเองเราที่ทำงานหาคนเรารู้ว่าโลกใกล้จะถึงจุดจบอยู่แล้วเวลาที่เราจะไปประกาศเพื่อช่วยชีวิตคนก็ยิ่งเหลือน้อยเต็มทีตอนนี้เราต้องยิ่งเร่งงานของเราอย่ามัวแต่รอและคิดว่าให้ทุกอย่างในชีวิตลงตัวก่อนแล้วถึงค่อยเริ่มทำงานที่สำคัญนี้ขอให้คุณเพิ่มแรงจูงใจของคุณตั้งแต่ตอนนี้เพิ่มความรู้ในคัมภีร์ไบเบิลมีความกล้ามากขึ้นและมีวินัยกับตัวเองขอให้คุณมาทำงานร่วมกับ8ล้านกว่าคนที่กำลังประกาศข่าวดีอยู่ทั่วโลกแล้วคุณจะได้สัมผัสกับความสุขที่มาจากพระเยโฮวาขอให้คุณตั้งใจทำงานประกาศอย่างเต็มที่เท่าที่คุณจะทำได้และทำต่อๆไปจนกว่าพระเยโฮวาจะบอกว่างานนี้เสร็จแล้วในบทความหน้าเราจะพูดถึง3อย่างที่จะช่วยเราให้มีความตั้งใจที่จะหาคนและประกาศข่าวดีเรื่องรัฐบาลของพระเจ้าต่อไปคุณจะทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเพิ่มแรงจูงใจมีความกล้ามากขึ้นมีวินัยกับตัวเองเพลง66ประกาศข่าวดีจบบทความ